Sintonía Deportiva. O deporte local en Radio Leiros. Martes e venres ás 2:30 da tarde cos protagonistas da man de Nano García.
Benvidos a Sintonía Deportiva, programa deportivo de Radio Leiros que complementa os boletins que Paris Aris presenta diariamente ás 11:30 e 1:30 da tarde, informando dos deportes de aquí, do Leiros. Saúdos dos que facemos o programa, Xosé García na dirección, Paris Aris na producción e de quiñes fala na redacción, Nano García. Comenzamos hoxe con unha nova que pode dar ao Leiros unha nova deportista de aquí, o leirense, que acceda ao Mundial. Este nun deporte competitivo como é o rugby, porque xa están en Glasgow, Escocia, para disputar a ida do partido de clasificación para o Mundial de Rugby Femenino 2017. Nesta cita nos vai a representar unha vez máis Mónica Castelo, que xogou, que van a xogar no Scotchow Stadium a partir das 8:30 da tarde. Partido difícil, pero non imposible, a volta ao próximo fin de semana en Madrid. Moito ánimo a todas, o equipo, en particular a nosa campeona de Europa, Mónica Castelo. Ah, que non se me olvide, o televisan por Teledeporte ás 8:30 da tarde, hoxe vernes, repito, en Teledeporte ás 8:30 da tarde. Tamén temos unha nova un puiño atrasada porque as integrantes do acorde de Xinaxia Rímica Estética disputaron a Copa de España, onde as alevins remataron no sexto lugar e as infantis en quinto. Agora toca prepararse para o Campeonato de España, que este ano vai se celebrar en Murcia. Os que teñen doble traballo este fin de semana son os membros e membras do Club de Patinaxe Artístico Masi Oleiros, xa que van a disputar o Obetus, que é decir, o Trofeo Nacional Cidade de Oviedo, e tamén estarán o sábado en Ourense participando na Copa de Deputación. Por a mañarán participarán na Copa de Deputación e por a tarde habrá unha exhibición por parte de rapaces e rapazas do clube. Tamén recibimos unha comunicación da Agrupación Deportiva Fogar, onde polo visto se fixo unha reorganización e como exemplo xa é unha entidade recoñecida polo Concello e polo tanto máis independente, na que comunican as súas actividades, xa que viñan facendo que a dedicación a escolas de base, competición de natación e triatlón dende os 5 anos. Animan a todos os oleirenses a coñecela e para elo din que nada pedalea e corre durante un mes sin costo algún. Vamos a tentar a ver si Candés Prieto, que é o coordinador daqui da Agrupación Deportiva Fogar, veña ao noso estudio e nos explique todos estes cambios realizados. Do que imos falar na entrevista, vamos a falar tamén de atletismo, xa que este domingo se celebra a terceira carrera popular Ricardo Baró, na que o Running Oleiros vai a ter unha nutrida representación. Pero tamén do mesmo clube parten para Valencia, como din eles, unha escuadra de valentes espartanos para Valencia, onde van a competir no maratón de esa cidade, e que un dos maratóns máis importantes de España, con mellor recorrido, mellor nivel e animación. Para ir se foron Juan Cargómez, Luis Hermida, Javi Vila, José Manuel Peteiro e Felipe Vázquez. Este domingo vais a celebrar a terceira carreira popular Ricardo Baró a partir das 10 horas, na que vai a celebrarse unha carreira absoluta para maiores de 18 anos, que vai a ser de 6 km, e outra para menores, existindo tamén unha carreira adaptada. Bueno, para falar desta carreira, que según creo ten un aliciente añadido, que nin outro que os trofeos que van a celebrar os participantes son únicos, cada un é diferente do outro, xa que están, creo que, feitos polos alumnos do centro, non sei se é verdad. Están con nós Iciar Brea. Bos días, Iciar.
Bos días.
Bos días, Lidia. Estamos por aí atrás.
Bos días.
E nos acompañan Rubén Suar, que xa é un típico de vir aquí a radio, de Radio Leiros, Carlos Ayones. Carlos, bos días.
Hola.
Tamén temos con nós, pois, me parece que é a xefa de todo isto, que é Pilar Fustés.
Hola.
Buenos días. Bueno, vamos a ver, Iciar, metidas na carreira. Primeiro vamos falar dos trofeos. cada trofeo é unha obra de arte, por así decirlo, porque son obras que son feitas polos alumnos do Centro Ricardo Valor, non?
Bueno, temos que especificar que os trofeos non están feitos polos alumnos do Ricardo Valor, sino que están encargados a outra asociación, facendo unha pequena colaboración con nós, para un pouco para promocionarnos máis ben, non? Promocionarnos nós, pero gracias a outra asociación. Os trofeos constan, son o logo noso de Aspronaga, pero que fai a forma dun corredor, e cada un é único porque están feitos a man.
Exacto,
pero están feitos pola Asociación Aspanane. Asociación Aspanane, que é en Viveiro.
O sea, que
o que estamos intentando promocionar tamén a outra asociación, ademais de promocionarnos nos con esta carreira.
O sea, que non estou equivocado cando digo que cada trofeo é único.
Claro, cada trofeo é único, pero bueno, temos que non nos podemos levar todos os méritos porque é unha asociación externanos.
Bueno, pues, gracias a Aspananes por esta colaboración con Aspronaga, que é a NAI, non? Por así decirlo, de Ricardo Baró.
Sí, claro, claro.
Vamos a ver, ¿cómo, Iciar, organizamos, esta carreira popular que sae a terceira vez? As dúas primeras casi por redes de éxito. A ver que vai pasar con esta en esta ocasión.
Bueno, en esta non rematamos, sabedes que o máximo de participantes son 300, chegamos aos 235, unha cousa así, pero bueno, está é un número tamén moi bo de participación. E veremos o domingo si a choiva nos deixa que veñan eses 235 ou algún se nos dá de baixa.
Non, vamos a ver, me vou meter no sitio do Guana, do director, que é experto en isto de choivas e todo este rollo. Di que solamente o sábado, que o domingo vai haber bon tempo.
Aquí sempre se abre un claro mañanero aí a media mañán, que en Oleiros nos deixa sempre sair de cas furgonetas e ir a pasear, e temos a confianza de que este domingo vai pasar o mesmo.
Porque esperamos, vai a ser todo ali, aquí en Oleiros, e aos arredores das de la Mastelle, non?
Sí, a carreira absoluta discorre polo Concello de Oleiros, digamos pola carretera xeral e incluso polo medio da urbanización dos Regos, e despois entra no que é o recinto das Aspronaga. E as categorías menores e adaptada fanse todas dentro do recinto de Aspronaga, onde está o Ricardo Baró, onde está os talleres ocupacionais, os fornos e todo eso.
O sea que, de maravilla, todo ali, ademais se poden aproveitar para coñecer as instalacións, non?
Claro, un pouco, o noso objetivo é abrirnos un pouco a nosa comunidade, tanto a comunidade de Oleiros como a comunidade do deporte, e darnos a coñecer e, bueno, intentar pasar un día agradable todos xuntos e que nos coñezan, por suposto, claro.
Bueno, coñecido, son moitos anos aquí en Oleiros e aquí en Galicia. Me parece que foi desa primeira asociación pionera que hubo para atender a este tipo de xente.
Sí, levamos máis de 50 anos a Aspronaga como asociación e o Ricardo Baró leva máis de 25 tamén. Fai tres ou así que se fixeron os 25, xa estamos no ano 28, non?
Veso que está Lidia moi tranquila, non? Veso que está moi relaxada, vendo como falas ti, pero aquí o que todo mundo que ven se ten que mollar, Lidia. Pues, bons días, acércate un poquinho o micrófono, se faz favor.
Buenos días.
Vamos a ver, que fai Lidia ali?
Bueno, yo soy la terapeuta ocupacional y me encargo de hacer las actividades incluso de ocio y actividades en el grupo. Y fomentamos mucho el deporte, somos un centro muy activo, tenemos una piscina en la que hacemos hidroterapia y hacemos sesiones de gimnasia en el agua, y luego acudimos dentro de nuestro ocio cuando hay alguna carrera, por ejemplo, acudimos al proyecto Enki, acudimos también a la carrera alternativa, intentamos movernos un poco todo por la comunidad.
Mañán pasado me parece que tenéis dos actividades paralelas, ¿no?
Sí.
Sí, porque leín por ahí, no sé, trato de informarme un poco de las actividades de los invitados que vienen, que va a desafacer, va a ser los 20 xogos autonómicos de baloncesto.
Exacto.
De Especial Olímpics Galicia, que sodes vos os organizadores.
Somos los anfitriones y se hará el domingo, o sea, se cuadran las dos, la carrera del Ricardo Baró y los Juegos Autonómicos en Coruña.
O sea que va a ser doble trabajo.
Exacto.
Multiplicarse, hicieron un lado y tiene otro, ¿no?
Más o menos.
¿Cómo se eleva este trabajo?
Pois con moita axuda de moita xente que está traballando sin cesar e con moita colaboración, porque nin Lidia nin eu podemos con todo isto, vamos, senón non seríamos capaces de facer nada.
Sí, porque é certo, porque unha carreira deste tipo ten que movilizar a moita persoa, a moita xente, non?
Sí, precisamos de moitos voluntarios, de moita axuda, temos
o Club de Atletismo de Sada, que son incondicionais e aparte son os profesionais do tema. Bueno, un montón de xente que nos axuda, tanto do clube, bueno, que, o que dis ti, non, estamos moi repartidos ese día.
Beso aquí a Rubén, que ten ganas de falar. Rubén, vas a participar, ti na carreira? Vas a participar? E cal vas a correr, a de 6 km ou a outra pequena?
No.
A de 6 km? Sí. Bah, non me creo que vayas a correr, tío, 6 km. Que?
En serio.
En serio?
Sí.
Vas a participar a de 6 km?
E
de... Non me digas que vas a aspirar a quedar do primeiro.
No.
Ah, bueno, que te parece a ti esto da carreira popular? Mm. Te parece ben? Tamén está Carlos Ayones, que tamén vas a participar na carreira.
Sí, a dos 6 km tamén.
Vas a participar a de 6 km?
Sí.
Non me creo nada.
E resisto bastante,
Resiste bastante.
Sí,
Rubén. Carlos, resiste bastante, Carlos. ¿Qué?
No.
Claro, Rubén dice que no. Dice que no aguanta 6 km.
Una cosa es que digáis y otra es que yo los voy a aguantar.
No.
Tengo que aguantarlos como lo mejor que se.
Rubén, como, ahí ten razón, Carlos.
Como sea, tengo que aguantarlos como sea.
Ahí tienes razón, Carlos, Rubén. Si él dice que vaya a aguantar los 6 kilómetros, voy a aguantar. No eres tip que para decirle que no vaya a aguantar los 6 kilómetros. Veo que los deportistas a tope, Iciar.
Sí. Estuvieron entrenando todos. Ya ves que van a correr a los 6 kilómetros. No ni siquiera lo sabíamos. O sea, que va a ser una sorpresa total.
Porque hay que decir que hay una carrera de 6 kilómetros. Na que Rubén e Carlos van a participar.
Eso, din que van a participar. Din. Eu quero velo tamén, ¿eh?
Esperemos que o martes, cando mandedes esa nota de prensa, informedes si Carlos e Rubén correron os 6 km. E si a remataron.
Sí, eu penso que sí, que van a facer moi ben.
Van a facer ben. Porque tamén hai depois unha... Esta é alrededor de Porregos, un trazado máis amplio, non? Porque pasa aí outra carreira que é para menores de 18 anos.
Sí, claro, a absoluta é a que discorre por fora, digamos, do recinto, ainda que dá despois unha volta ao finalizar dentro, e despois, claro, están as categorías menores. Están os chupetes, están os infantís, os alevins, os benxamins, prebenxamins...
Pero carreiras individuais ou van a sair todos a xuntos? No,
no, claro.
Individual, cada
categoría ten a súa saída e a súa carreira. Entonces, según... Acabe a absoluta, empezaremos pouco a pouco. Primeiro van, creo que os, bueno, non sabemos moi ben aínda o orde.
Si, o orde que sube,
sí, vai un pouco, estará todo especificado e todo ben explicado ali nuns paneles informativos cando cada un recolla o dorsal, pero irá sucesivamente despois da carreira absoluta.
O sea, que vamos a ter carreira de todos, porque viveróns, non me digas que van a correr.
Sí, claro. Todos os anos temos un aforo impresionante de nenos pequenos, sí.
De que edades?
Pois desde 0 anos, algún que ven co carrito, hasta creo que son os 4 ou os 5, que é a primeira categoría.
Despois temos unha carreira tamén a parte adaptada, non? Que eso se trata de que para sillas de rodas, cadeiras de rodas.
Para persoas con mobilidade reducida. Entonces, nós participaremos prácticamente todos, incluso veñen os da casita tamén e os de arriba da Espronaga, ven algún rapaz tamén, e este ano veñen de fora polo menos 10 persoas. 10 persoas con mobilidade reducida que se apuntaron, que son externas ao centro e que nos é un dos obxectivos que tiñamos, non? Que participe canta máis xente mellor.
O que pasa que este ano, en novembro, non era mellor facelo isto na primavera, non?
Home, sí, sempre se presta un pouco mellor o tempo, pero como sabes, aínda que a fagamos en agosto, o mellor chovenos igual.
Tamén é certo.
O que tivemos foi que cambiala de data, en vez de ser o día 1, foi o día 20, porque ao ser ponte este ano, pois non se podía por tráfico.
Non, bueno, que está ben. Lidia, como moito traballo, non? Como terapeuta ocupacional.
Bastante
traballo.
Sí, pero bueno, se lleva bien porque eso, hai mucha gente, estamos todos colaborando, entonces bien.
Porque podíamos falar un poquiño de que o centro Ricardo Barón. Podíamos contarnos, temos aquí a Pilar que está escondida. A metemos tamén no anjo.
No,
Bueno, el Centro Ricardo Haro es un centro residencial asistencial para personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas, donde tenemos atención directa y luego servicios de logopedia, terapia ocupacional, fisioterapia, psicología y un poco eso. Ellos desarrollan allí su vida diaria y hacemos de todo, actividades dentro del centro y actividades externas. Es un poco así.
Falaba de que tienes una piscina. ¿Allí en el mismo centro tienes una piscina?
En el mismo centro tenemos una piscina.
Ah. O sea que a tope de actividades, porque ahí siente también, vamos a decir, ahí siente de viviendo, no, no.
El
no
centro es residencial, todos los residencial. Usuarios del Centro Ricardo Baró viven allí.
Ah, entonces, no me sabía, ¿ves? Pensaba que era ambulatorio, que iban como un centro de
como
día.
Como un centro de día. Temos centro de día también y temos os talleres ocupacionais, onde os rapaces van polo día, pues de 9 a 5 da tarde e despois se van ás súas casas. E no noso caso, pois, viven ali. Entonces facemos actividades pois, durante todo o día.
Sin parar.
Claro, sin parar. Non paramos ni para comer, paramos.
Imagino que algunhas veces é pola noite, non, Carlos?
Sí.
Pola noite tamén hai movida, non?
Sí, hai movida tamén.
me fixen así unha pequena... bueno, o domingo, anfitrións dos 20 xogos autonómicos de baloncesto de Especial Olímpica de Galicia. Porque o Ricardo Baró tamén participa... Como diría, Ricardo Baró ou as Pronagas? Como falo mellor?
A ver, que son, aínda que seamos o mesmo, somos diferentes, non? Por decirlo de alguna maneira. O Ricardo Baró é o que é a residencia de Aspronaga. Entonces nós participamos tamén en moitas actividades, pero bueno, por exemplo, no baloncesto, pois a verdade que non temos equipo agora mesmo, pero todo se mirará de facer.
Non, porque sei que, si tenes equipo de fútbol, porque fai pouco xogou un partido contra a xente de Bimbo, non sei que lín por algún lado, non?
Sí, pero supoño que serán os do clube de ocio da Coruña, das Pronaga, porque que as Pronaga somos todos e somos grandes, estamos por todas partes.
Tamén lín por aí unicarneiras do Centro Ricardo Baró saleron o domingo pola mañán na terceira carreira de integración Enki. Que é eso de unicarneiros?
Este año nos propusimos participar en el proyecto Enki, entonces nos disfrazamos de unicarneiros, éramos tipo unicornio, íbamos todos con el mismo disfraz y participamos un grupo de creo que 32 personas del Centro Ricardo Baró.
O sea que fue una cosa puntual para esa carrera, ¿no?
Exacto.
Ah, o sea, yo pensaba que había algo ali, porque o que sí, o que están de Goraboa también, ustedes un club, es que me formo... Hay tantas actividades en Aspronaga que me vuelvo loco para poder definir cómo es cada una de ellas. Porque dice, por ejemplo, otra noticia que leí por ahí. Nuestro querido club de Finisterre, do servicio de ocio Aspronaga, cumple 44 años. ¿Qué es esto de club Finisterre, de servicio de ocio?
Pois precisamente eso, non? É un servicio que Aspronaga ofrece aos seus usuarios para que poidan disfrutar do ocio, pois todos en compañía e que sea todo un pouco organizado, desde donde salen ese tipo de actividades, o deporte, as excursións, algún viaxe, todas esas cousas para que todo o mundo poida participar.
Porque veixo que non parades, non? Non parades de efectuar... actos, porque ali no Ricardo Baró tamén hai centro de empleo, non por así decirlo, para que a xente este ocupada.
Sí, os talleres ocupacionais que hai arriba, que hai, bueno, no mesmo recinto, nos chamamos de arriba porque...
Arriba, abaixo.
Porque temos que subir, non sabes, aquela...
Bueno, volvemos á carreira. Decíamos dos trofeos que son encargados a unha asociación
de persoas con discapacidade.
Que cada un vai a ser quenes van a ter trofeos.
Bueno, en principio todos os primeiros de cada categoría e me parece que o segundo e o terceiro tamén hai premio para eles.
Que facedes despois das probas, que tedes pensado facer? E ser rapidamente para instalación de Riazor de Compañero María para participar no xogo.
Sí, algo máis teremos pensado facer despois. En principio, o que vamos a intentar disfrutar todos xuntos dese día, esperar que o noso claro mañanero apareza para que non chova moito e a xente poida disfrutar, porque temos un entorno, un recinto moi grande, non? Onde todo o mundo podería pasar para ver as categorías menores. E, bueno, despois temos tamén un avituallamiento por parte dos nosos colaboradores de Eroski, de Frutostel, da Estrella Galicia e que se tomen o seu avituallamento tranquilamente para poder recuperar forzas.
Sí, porque non falamos nada de dos patrocinadores, por así
decirlo. Non falamos nada dos patrocinadores.
Quizás dos que teñamos que falar un pouco para de... A ver, que entidades colaboran precisamente na organización desta terceira carreira popular Ricardo Baró?
Bueno, na organización da carreira Ricardo Baró, por suposto, o Centro Ricardo Baró e Aspronaga. A nosa axuda primordial e inestimable do Club de Atletismo Sada, que son, xa che dixen antes, unhos profesionais.
Además, me parece que foron os primeiros que empezaron colaborando con vos, non?
Sí, sí, colaboraron os tres anos, están aí desde o principio, están sempre dispostos a todo, e bueno, que moitas gracias, porque que sin eles sería todo moitísimo máis difícil. O Concello de Oleiros tamén, por suposto, a Protección Civil. Despois temos os nosos colaboradores que nos axudan co avituallamento e con todas estas cousas que tanto lles gustan aos participantes ao rematar as carreiras. Que, bueno, Eroski, que nos fai unha colaboración moi moi importante con Frutostel, ca Estrella Galicia. Penso que non me queda ninguén por aí.
Pilar, a ver.
No queda están ninguém. Todos. Mira, estamos que, todos.
A ver si vamos a olvidarnos de algún. E después nos matan, ¿eh?
Bueno, si se nos olvida algún, que non o tome mal, que vai con toda a boa intención, ¿no?
Bueno, Rubén, mañá vamos a participar na carreira.
Domingo.
O domingo, domingo. Efectivamente, ¿ves?
El domingo de mañana.
Estuvimos preparándonos a fondo para ir a carreira.
Sí.
¿Cómo nos preparamos? Que subimos facendo pruebas de... Rubén, deixa de mirar para... ¿Qué preparación estuvimos facendo? A ver, Icias, que parece que se quedou algo, ¿no?
Sí, que se me olvidaba dar as gracias a Gadis tamén, que tamén colabora con nós, a ver si se nos vai enfadar e o ano que ven nos recorta aí.
Bueno, isto que ten o directo, que non que falar de todos, pois repetimos de novo, si queres.
Sí, veña, repetimos de novo.
Repetimos de novo para que non quede...
Bueno, moitas gracias ao CAS, ao Club de Atletismo Sada.
Que co seu presidente Fernando Míguez, que é un gran amiguete, que colabora desde o principio en esta carreira popular aquí en...
Sí, o Concello de Oleiros, por suposto.
Que pon Cruz Roja, Protección Civil...
Sí, Protección Civil. Protección Civil e Policía Local. Oroski, a Frutostel, a Gadis e a Estrela Galicia.
Pues a todos moitas gracias por lograr que todo isto... Voluntarios, a canta xente movilizamos este... A canta xente vamos a movilizar, máis ou menos, non falta. Vamos a movilizar para esta carreira.
Pues non che sabería decir ni un número, pero que moitísimos, porque da carreira absoluta que hai 235 participantes e as menores que hai cerca de 180 inscritos, pues imagínate, para poder organizar todo eso, pues non sei, máis de 50 persoas polo menos. Moitas gracias a xente do Centro Ricardo Baró, que aos traballadores que non están ese día traballando e que van a vir de voluntarios, que levan todos os días traballando arreo para que a carreira saia adiante, e bueno, a todo o mundo que vai a botar unha man ese día.
E os residentes tamén do centro,
sí,
non? Que precisamente esos estarán aí botando a man.
Sin eles non faceríamos a carreira, son os verdadeiros protagonistas.
Lidia, que se estamos a... Sí, fíjate, estamos acabando o tempo, como que dices acabamos de empezar, ¿eh? A ver, que como terapeuta ocupacional, que o deporte en los residentes do Ricardo Baró.
El deporte en estos residentes es una forma de ocio y les encanta, o sea, es algo que les motiva mogollón y que quieren hacer. O sea, ellos demandan correr, hacer pruebas, hacer aeróbic, ir a la piscina, les encanta. Entonces están muy motivados de cara a la carrera. De hecho, han estado corriendo estos días para poder hacer bien la carrera el domingo.
Ahora que no nos coitan ni Rubén ni Carlos, ¿estuvieron adestrando durante toda la semana para participar en la carrera o se hicieron con los vagonetas?
Algunos se hizo el vagoneta, pero en general estuvieron entrenando.
Carlos, ¿entrenaste toda la semana? ¿Estuvisteis entrenando toda la semana para participar en la carrera?
Sí.
¿Cuánto tiempo diario? ¿O día cuántas horas? Me da la sensación de que no, ¿eh?
Moitas. He estado pensando que moitas.
¿Y participaste también? ¿Participaste? ¿Moito tiempo? Bueno, quedamos en... Espero de una cosa. Si Carlos y Rubén acadan medalla... Bueno, o finalizan a prueba de 6 kilómetros... Os temos que ter aquí para que nos conten como sucedeu toda a carreira, porque sen dúbida é interesante. Lidia, Iciar, se acabou o tempo. Graciñas, Rubén, gracias, Carlos.
Gracias a vos.
Pois Graciñas. Pois aquí chegou hoxe Sintonía Deportiva de Radio Oleiros 101.5 FM, o programa que trata sobre as actividades dos deportistas de aquí de Oleiros. Recordamos que pode volver a escutar o programa ás 9 da noite ou a calquera hora no podcast de Radio Oleiros na web do Concello. Saúdos e hasta o próximo programa. Os esperamos de novo aquí en Radio Oleiros no 101.5 FM. Xa saben, martes e venres ás 2:30 da tarde.